Slyšeli jsme pěkně drsné slovo Boží. Řekli jsme si mnohokrát, že Bibli, Boží slovo, je možné brát buď doslova, nebo vážně. Doslovné, povrchní, prvopánové, dnes bychom řekli fundamentalistické čtení Bible, často zakrývá skutečný smysl textu, který je třeba hledat pomocí hlubšího zamyšlení. Dnešní evangelijní úryvek ukazuje, jak kreativně a s jakou svobodou, s jakou suverenitou Ježíš zacházel s výkladem Mojžíšského zákona, konkrétně s přikázáními desatery. Někdy se stane, že do zpovědnice přichází člověk po mnoha letech a prohlásí, to bude stručné, já jsem porušil všechna přikázání desatera. Tak mu říkám, nevytahujte se. To se nemohl stihnout. Kolik lidí jste zabil, kolik jste toho ukradl, pak se ukáže, že několikrát nebyl v neděli v kostele, dvakrát podvedl svou ženu. Obyčejný, nudný hříšník. Častější případ, že někdo říká, já k té zpovědi vůbec nemusím chodit, protože já jsem si tak přečetl to evangelium a já jsem vlastně v pohodě. Boha věřím, nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl. Tak co by se ještě ode mě chtěl? Tak právě takovým lidem Ježíš říká to, co jsme právě slyšeli. Mnozí z těch, kteří se nepovažují za hříšníky, se hříchu nedopustili nikoli proto, že by byli tak cnostní, nejprve spíše proto, že na páchání hříchu neměli dost času, odvahy nebo fantazie. Ježíš ukazuje, že hřích a cnost nejsou primárně záležitostí vnějšího chování. Že je důležité, co se děje uvnitř člověka. A ti namýšlení farizeové, kteří se považovali za cnostné, jsou v Ježíšových očích jako obílené hroby. Navenek září čistotou, ale vevnitř je spoustu hniloby. Někdo se opravdu nikdy nedotkl cizí ženy. Navenek je cnostný, ale kdybychom viděli do jeho nitra, tak tam je možná spoustu vnitřní chlípnosti. A vždycky musím dodat poznámku pro lidi s neurotickým úzkostlivým svědomím, když se mluví o tom, právě o tom šestém přikázání, o tom Ježíšově slově. Víte, kázání je těžká věc, protože vždycky tady člověk mluví k shromáždění lidí, z nich určité procento má neuroticky úzkostlivé svědomí a vidí hřích tam, kde není. A určité procento má takhle gumové svědomí, že to bere všecko tak levou zadní. Tak by vlastně člověk měl přikázání, teďka se přihlaste, kdo máte to úzkostlivé svědomí, půjdete do levé lodi a pak ti, kdo máte to laxní svědomí, do pravé lodi a budou dvě kázání paralelně. To dost dobře nejde. Takže teďka ti, kdo mají to laxní svědomí, tak si zaspěte už. Pokud se týká toho Ježíšova slova o tom, kdo pohlédne na ženu se žádostivostí, už nic si založil ve svém srdci, tak prosím vás, to se netýká toho, když máte estetické potěšení z krásy ženy. To opravdu není hřích. Já jsem právě před týdnem koncelebroval v Luandě v Africe 33 stupňů teploty. A tam při té mši byla ta krásná zpěvačka, která měla jenom krásný hlas a všechno ostatní, co k tomu patří. Stepilá, štíhlá, velká černoška ve sněhobílé albě a z ebenové tváře zářily ty diamantové oči a ty zuby. No já jsem na ní mohl oči nechat. A dlouho jsem si říkal, kdyby pán Ježíš tady seděl na tom mém místě, taky by se s takovým zaujatím díval na tu černošku. A po chvíli jsem si řekl, určitě ano. Nebo pravděpodobně ano. Takže je třeba, víte, rozlišovat mezi pokušením a hříchem. Pokušení, nápady, myšlenky všeho druhu nás běžně navštěvují. Nemůže tomu být jinak. Ale je důležité, abychom se v těch pokušeních nezabydli, abychom se v nich nerochnili. Když se v nich rochníme a přivoláváme si je, tak to už může být hřích. Ale pokušení ještě hřích není. Karl Rahner jednou řekl takovou hezkou větu, když mu říkali, co si myslíte o pokušení, tak řekl, o pokušení já smýšlím dost vysoce. Ještě to není hřích a už to bývá příjemné. Ale I'm joking. Je třeba rozlišovat pokušení a hřích. Víte, to, že člověka napadají všelijaké myšlenky, to, že člověk se někdy nemůže plně soustředit na Boží slovo, modlitbu, tohle to opravdu by nás nemělo uvést do zmatku. Jeden slavný rabín říkal svým žákům, když slyšeli o jednom mudrci, o kterém všichni si říkali, jak je moudrý, že by si ho taky rádi poslechli, tak mi říkal, tak ho jděte poslechnout, ale zeptejte se ho, jestli by věděl nějakou radu na to, když vás tak napadají všelijaké pošetilé myšlenky, když se nemůžete soustředit při modlitbě anebo při studiu, jestli by věděl nějakou spolehlivou radu. A když vám dá tu spolehlivou radu, tak to není moudrý člověk. Taková spolehlivá rada neexistuje. Celý život je zápas s našimi myšlenkami rozptylujícími, nevhodnými a celý život je duchovní boj, kdy tyto věci se vracejí a my vždycky musíme nějakým způsobem překonat, zase se vrátit k tomu podstatnému. Nemůžeme tyhle ty věci potlačit. Takže i co se týká toho přikázání o pohledu na ženu, já si myslím, že tam nejde o pohled v tom běžném slova smyslu, ale jde o postoj. Jestliže někdo pohlíží na ženu nikoliv jako na lidskou bytost, ale jako na nositele druhotných pohlavních znaků, tak to je ten opravdový hřích. Když slyšíme, že nejmocnější muž světa si může koupit jednu manželku a pak, když mu zestárne, tak druhou manželku, pak třetí manželku a o ženách mluví způsobem opravdu humpoláckým, tak to je ten hřích. Potom, když něco řekne proti potratovým zákonům, tak katolíci mu najednou všichni tleskají, ale víte, oni jsou jiná ještě kritéria, jestli někdo je člověk Bohu blízký nebo Bohu vzdálený. A právě to, co se děje vnitru člověka, jestli člověk je vnitřně poctivý, vnitřně čistý, vnitřně ryzí, to je to důležité. Takže v tomto smyslu Ježíš se podrobně zabývá tím přikázáním nezabiješ a obrací naši pozornost k kořenům. To znamená k nenávisti v srdci, protože to rozvrácení vztahů může začít úplnými maličkostmi. Často jsem vám tady říkal ten příklad, když šéf necitlivě vynadá svému podřízenému, podřízený je naštvaný, přijde domů, vynadá ženě, žena nabije dětem, děti jdou tahat kočku za ocas nebo rozbíjet hračky. Prostě někdy pustíme takový virus zla a asi bychom se divili, kam až třeba doputoval. Protože se na ty drobné křivdy a urážky nabalují další věci a ta facka, kterou pošleme do světa, koluje světem, hledá tu tvář, která ji nepošle dál, která ji strpí a nepošle dál. V podstatě tu tvář Kristovu. A my máme být těmi, kteří dovedou to zlo zastavit v tom smyslu, že nepošlou dál, že neodpovídají na zlo zlem. Čili je třeba se dívat do srdce. Dneska, když už se mluví o té nenávisti, jako něčeho, co je skutečně také předmětem toho přikázání nezabiješ, tak si musíme asi uvědomit, že v naší době vzniklo nové velmi významné pole, kde člověk může rozvíjet svoji zlobu, svoji agresivitu A to jsou ty internetové sociální sítě. My si nedovedeme představit, naprostá většina z nás, svůj život bez internetu. Vůbec si nedovedu představit, jak svatý Tomáš Akvinský mohl napsat tyhle ty všechny spisy a neměl počítač. Tedy oni říkají, že on chodil a diktoval paralelně 7 písařům 7 různých knih. Takže on měl ten počítač v hlavě, ale to už na to té doby nemá nikdo. Ale tyhle ty internetové sociální sítě, které mohou sloužit k mnoha dobrým věcem, se staly takovým zvláštním semeništěm pro lidi zbabělé, pro lidi, kteří jsou ukryti v té anonymitě a teďka tam si mohou vyzvracet tu svoji zlobu, mindráky, naštvanost, ty svoje vlastní stíny a pouštějí to do světa a otravují svět. To je zcela zvláštní druh zla aktuální v naší době. Kdyby v době Ježíšově byly internetové sítě, tak určitě pán Ježíš tady mluví o tomhletom bodu. Jak je třeba zastavit nenávist a zřejmě a právě tuhletu zbabělou anonymní nenávist. Ještě o jedné konkrétní věci je třeba se zmínit na okraji toho dnešního evangelia. Víte, já tady už jsem o tom také mluvil, že papež František nedávno připustil, že ten podle kanonického práva dlouho uplatňovaný zákaz přijímání pro rozvedené a znovu sezdané není možné uplatňovat globálně. Že není možné prostě všechny lidi hodit do stejného pytle, že často za tím ztroskotáním manželství je nějaká osobní tragédie a není možné viníka a nevinného stavět na stejnou úroveň. Není možné ženu, která byla opuštěna, zrazena a pak po letech našla nového partnera, který s ní pomůže vychovat děti a ta nová rodina je dobrá, tak není možné prostě na ně uplatňovat tohleto Ježíšovo slovo. Víte, ti, kteří byli obrovským způsobem na to Františkovo vyjádření rozčílení, a já to jsem taky pěkně schytal, když jsem se přihlásil k tomu prohlášení papeže Františka, tak ti často budou dneska vítězně hřímat s kazatelem s tou citací z toho dnešního evangelia. Kdo si bere rozvedenou cizoložníci, tedy přijímání, nesmí, to je přece jasné. Ono to vůbec není jasné. Lidé takto uvažující zacházejí s tím Ježíšovým slovem přesně tím způsobem těch zákonníků a farizeů, proti kterým Ježíš mluví. Jaký je smysl té pasáže toho Ježíšova textu, kterým vlastně zpřísnil ten stávající Mojžíšův zákonník týkající se rozvodu? Tam je třeba, aby člověk pochopil ten smysl, a tak je třeba znát tu situaci, do které Ježíš mluvil. Tenkrát bylo možné, že muž, a právě jenom muž, nikdy žena, může dát své manželce, která se mu znelíbí, rozlukový lístek a tím ji vyhnat ze svého domu. A ty osudy těch takto vyhnaných žen byly často velmi tvrdé. A učitelé zákona v Ježíšově době se přeli jenom o to, za jakých okolností je možné dát ten rozlukový lístek. Někteří tvrdili, to je v případě nevěry, cizoložství. Existovala jiná škola, která říkala, muž může dát ženě rozlukový lístek, když připálí polévku. Tak Ježíš říká, že když žena připálí polévku, tak je dobré si opatřit novou polévku a ne novou ženu. Čili Ježíšovi jde o to, to slovo, to tvrdé slovo proti té rozvodové praxi, tím Ježíš varuje ty, kteří chtějí velmi lehkomyslně se zbavit svého manželského partnera. A to je něco, co je skutečně věc, která je stále aktuální, možná dneska ještě aktuálnější než v té Ježíšově době. Manželství přece není něco, co je záležitostí jenom jakýsi pocitů. Už nic necítím, tak jdeme od sebe. Manželství je věcí něčeho daleko hlubšího. A krize jsou často příležitostí uzrát, ne utéci. To je něco, co má církev skutečně říkat. Ale to varování před tím lehkomyslným opouštěním partnerů, to není možné vytrhnout a chápat to jako kladivo na ty, jejichž manželství ztroskotalo a kteří poctivě hledají nějaké jiné nové řešení. Proto papež řekl to, co řekl. A lidé to chápali jako revoluci. Víte, ona to na jedné straně revoluce vůbec není, protože tohle to, že je třeba přihlížet těm individuálním případům a že třeba se řídit také svědomím, to je něco, co je hluboce zakotveno v katolické morální teologii. Velmi o tom psal Tomáš Akvinský, o té prioritě lidského svědomí, které člověk musí za všech okolností poslouchat. Ale v církevní praxi to často bylo natolik zapomenuto, že když to připomene papež, tak to působí jako revoluce. A svým způsobem to revoluce je, protože je to ta ježíšovská revoluce, kterou je třeba stále znovu probouzet proti tomu nebezpečí zákonického, farizejského, gleichschaltujícího, toho čistě právnického chápání. Přece se dotýkáme osudu lidí a lidský čin nelze posoudit jenom zevnějšku a nelze posoudit jenom podle paragrafů. Podstatným prvkem každého lidského činu je to, jak mu ten člověk rozumí, v jaké situaci se nachází a jak je zralé jeho svědomí. Ten důraz na svědomí je něco, o čem bychom měli stále mluvit, protože mnoho lidí si samozřejmě plete svědomí se své volí. A to je velmi nebezpečné. Je třeba vychovávat svědomí. My jsme o tomto víkendu zase byli se skupinou katechumenů v Kolíně. Na tohleto téma jsme hovořili. A teď ještě celé odpoledne tam Petr Vacík je ještě s některými katechumeny, kteří právě chtěli hovořit o těch otázkách svědomí. Petr tam použil jeden moc krásný příměr, že svědomí je jako takový ten počítačový program, který detekuje viry. A má nám pomáhat taky ty viry odstranit. Často svědomí je tak úžasný orgán a my ho používáme příliš jednostranně, jenom na to detekování těch virů. Ale on, když nám to svědomí detekuje, ten virus, tady je něco špatně, tady jsme něco udělali špatně, tak s ním můžeme ještě pracovat dál, aby pomohlo ten virus vyléčit. A je třeba také vědět, že někdy i ten program antivirový sám může být zavirován. Že i naše svědomí může být zavirováno. Že i naše svědomí může být nemocné. Že i naše svědomí může být buď neuroticky úzkostlivé, anebo takhle gumově laxní. Takže proto je třeba se svědomím pracovat. A přátelé a společenství církve by mělo být prostředí, které pomáhá člověku kultivovat jeho svědomí, když to podstatné jeho duchovní život. O toho jsme přece tady, abychom se naučili duchovně žít. A duchovní život to také znamená kultivovat své svědomí, aby to bylo dospělé, zdravé svědomí, zbavit je té zavirovanosti, aby ono mohlo detekovat to, co je v našem životě špatně. Proto je třeba svědomí i modlitbou, prostě všemi těmi formami duchovního života, pokory, sebekritičnosti, schopnosti naslouchat, aby to svědomí bylo zralé, aby to mohlo být tím základem našeho morálního života. Života, ale o tom až nebude taková zima. Amen.